Romantická pouza. OK. Dobrý den, vítáme vás u dalšího Qcastu. Tentokrát bude u mikrofonu Tadeáš Sosín z Matey, spoluzakladatel mobilního studia agentury Jak kdo chce. A dnešní povídání bude především o mobilním vývoji, o kterém se dozvíme něco víc. Ahoj Tadeáši, vítám tě tady u nás ve studiu, vidíme se po delší době, my jsme byli vlastně spolu před několika lety ještě spolupracovníci, kdy jste z Matey byli vlastně nejdřív naši kolegové. Jak se vám daří?
Ahoj Radime, díky za pozvání a za otázku, určitě se nám daří dobře, což vlastně my víme, protože se potkáváme na suši a až na koronu, kdy jsme se vlastně rok neviděli, drží se nám skvěle. Sídlíme kousek od vás, takže všechno při starém až na to, že na to suši to máme blíž, takže pro posluchače, kdo neznáte, tak hajky v Karlíně, nejlepší suši na oběd. A co bych dodal? Válčíme, je to...
Tak první 3 roky firmy už máte za sebou? Tak?
Dva.
První 2 roky firmy. Jaký to je probojovat se od toho začátku, až vlastně teď je vás, co jsme se bavili kolem 11-12? Jaký je to se probojovat vůbec od toho začátku?
Myslím, že přišlo takové vytřízvění, co asi firma obnáší nebo neobnáší, když si člověk řekne, ale založím si firmu, že jo. A vlastně byli jsme jenom ajťáci do té doby a vlastně bez nějakých dalších znalostí nebo přesahů jinam, tak to byl rozhodně šok. Na druhou stranu v tom vývoji, co se pohybujeme, tak jsme nějakých 7-8 let. To znamená, nám strašně pomohlo, že máme kontakty, že jsme vyrostli i v Qcastu, což mu vlastně děkujeme. A nejhorší bylo to, že know-how bylo, a teďka to je, když se učíš plavat. To znamená, hodili jsme se do bazénu sami, protože jsme chtěli a nějak plavem, myslím, že plavem dobře. 2 roky jsme přežili, bojujeme furt v zelených číslech, není to červený.
Tak to je to nejdůležitější.
Je to tak.
Vy se vlastně zabýváte hlavně mobilním vývojem, přímo vlastně je to vaše jediné zaměření, pokud se nemýlím. Když tak mě, co třeba teď řešíte za zajímavý problémy ohledně mobilních apek?
Jasný, je to přesně primárně nativní mobilní vývoj. Je tam lehký přesah, což se budeme potom bavit o nějakých technologiích, co teďka používáme, tak ty technologie, protože obecně už víčí nějaké multiplatformní technologie, tak už jsou i u nás a je tam lehký přesah do backendu, což je takový první náš oťuk, což se potom může pobavit, až se k tomu dostaneme a rozhodně tam je lehký oťuk s React Nativem, respektive spíše s Renativem, jestli...
Takže už i vy jste začali trošku tancovat okolo JavaScriptu, to se mi nechce vůbec věřit.
No musíme to poznat nepřítele.
Protože samozřejmě jedním z těch důvodů, že v jednom z minulých dílů jsme tady měli Pepu, což je vlastně náš výborný React Native vývojář a podle mě hrozně zajímavý získat i ten kontext ohledně vůbec jako mobilních technologií z druhé strany, proto jsi vlastně tady dneska. A těch technologií vůbec, jak udělat si mobilní aplikaci, je v dnešní době celá řada. Už vůbec o tom, i co jsme se bavili v tom minulém díle s Pepou, první je, jestli vůbec nějakou aplikaci tvořit, že jo? Protože ne vždy to je možná úplně zapotřebí. Těch technologií je celá řada. Jaký je vůbec ten tvůj pohled na technologie okolo mobilních aplikací a proč použít zrovna třeba ten nativní vývoj, jak by si srovnal takové věci jako PVAčko, hybridní aplikace, React Native, Flutter, nativní vývoj, co použít
Ionic,
kdy?
A všechno.
Ionic, ano.
Já myslím, že to ten boom pro mě už začal trošičku dřív, jak jsme se bavili ještě před natáčením. Tak pro mě to vlastně začalo jako G2 Object2C. Já jsem takový ten bitcoinový vývojář prostě na tom, že se sdílí logika, nezdílí se UI.
Důležitý, že nejsi vykulen.
To možná budu, až potom budeš říkat, jak React Native zase skvělý. A nebo ještě, když jsem teda vykulený, tak to si dovolím říct, když lidi na Facebooku hledají nativní vývář mobilních aplikací a vlastně myslí React Native, tak to mi je trošičku vždycky trochu pobouří, se přiznám.
Ano, jako všiml jsem si, že tenhle trend je docela teď častej, že začíná spoustu lidí považovat, říká nativní a myslí React Native. Jako je, myslím si, že možná už to v tom Facebooku vymysleli s tímhletím jako směrem, aby vlastně zničili nativní vývojáře úplně. Ne, takový vtípek.
Ne, mě to připomíná, když se někoho na pohovoru zeptáš, co je to reaktivní programování, on ti řekne, že zná React, tak je to hodně obdobný.
Ano, vlastně ta moje otázka hlavně mířila jako ten směr těch technologií a jaký je jejich možný využití, protože třeba to PVAčko vlastně je nějaká jako úplně ta nejvíc easy věc, jo, co se týče mobilních aplikací, je tam obrovský omezení v rámci využití nějakých fakt feature těch mobilních senzorů a tak dále, že jo, i když i to se zlepšuje. Kde vidíš ty tu hranu vlastně, kdy využít třeba ten nativní vývoj, kterým se zabýváte hlavně vy?
Tak, co se týká PVAček, za mě to minulo. Já se přiznám, že PVAčka, to asi tam se lépe vyznáš ty. Já mám pocit, že se to moc nechytlo, moc se v mém okolí o tom nemluví a je to takový spíš slabší pojem. To znamená, když u mě se někdo zeptá nativní nebo něco, tak to nebo něco je prostě Flutter nebo React Native. Ty technologie byly a jsou a budou a teďka jsem zase někde četl, že React Native je mrtvý, už jenom Flutter. Jo, a vlastně furt se tady budeme asi handrkovat, co je ta správná technologie.
To je takový ten klasický, že jo, kopeček, že jo, toho píku vždycky. Pojďte všichni, když jsem začínal já, že jo, víc programovat, tak PHP spasí prostě tady svět. Jo, jo. Je pravda, že teda 90% českého internetu se naprogramoval v PHPku a teď potom bylo zase JavaScript spasí svět, že jo, potom Go a jede to furt dokola, že jo.
Je to tak, takže za mě, kdy to dává smysl, vlastně když jakýkoliv podcast o nějakém hybridním vývoji, tak mi se líbí, že oni zmiňují, že to je pro prototypy a vlastně nějaké lehčí aplikace. S tím asi souhlasím, na druhou stranu. Nemyslím si, že ten poměr je úplně 50%, že bych jako najednou katnul a mám to za polovinu práce. Myslím, že to tak není. A on vlastně i Pepa vlastně v podcastu o React Native tohle zmiňoval, že ten náskok do toho mobilního světa je poměrně složitý. A myslím si, že ten Android jako, nebo i iOS, ten jeho životní cyklus, celé jak to je, tak je poměrně složitý, že já si myslím, že stejně ti lidi, ať už dělají Flutter, ať už dělají React Native, tak stejně ono vlastně to skoro nativní vývojáři budou nebo měli by mít přesah, aby jako v tom byli jako asi dobří reaktáci, tak si myslím, že stejně budou muset znát ten mobil jako takovej.
Určitě to souhlasím, aspoň z mý zkušenosti je nejhorší, když se vezme ten webový vývojář a řekneme se mu tak a teď dělej.
A tom Gradlu. A co je Gradle?
A přesně tak, ale nejde jenom jako o to, jestli jako dokáže vůbec jako vyvíjet, že jo, buildit a tak dále, protože na to jsou i super jako tooly, který už tohle vlastně jako za tebe řeší, dejme tomu, ale takový to jako ten mindset té mobilní aplikace je přeci jenom trošku asi rozdílnej od toho webového, protože spoustu věcí se dá třeba zakešovat nebo už mít přímo vlastně na té platformě tak, aby ty věci se pořád neloudovaly znova a znova, že jo? Syndrom webového vývojáře je, že všechno taháme pořád jako dokola, že jo?
Jasný. Je pravda, že my jsme vlastně celou dobu jsme byli offline first. Od začátku Androidu, co jsme, tak vždycky to bylo o databázi a o nějakém přístupu k datům. A když se láme chleba, já se přiznám, že moc nevím. A to znamená, asi podle mě u klienta, je to to, co se komu prodá, jaký je obchodák, co vlastně tomu klientovi řekne. Ale jestli, jako z mého pohledu, když se bavíme o prototypech, tak je možná škoda udělat si prototyp nějaké aplikace, aby potom jsem zjistil, že není rozšířitelný nebo není použitelný. Jo, tady se fakt bavíme, jestli ten produkt potřebuje nějaký performance, jestli potřebuje zase nejnovější technologie. A taky se bavíme, což je podle mě v dnešní době dost důležitý, proč je iPhone tak populární versus Android. Já si myslím, že iPhone sází na dokonalost a obecně hlavně mladí lidi a když jim dáš něco do ruky, tak oni čekají, že to bude perfektní. Já mám strach, že React Native je takovej ten Android někde ve středu, se tam pohybuje a není to úplně perfektní a když chytneš tu apku, tak neladí to s tím ekosystémem častokrát. A poznáš to.
Což ale je do značné míry i tím, že ten klient může třeba sázet třeba tu cenu a nechce věc podle vlastně nějakých třeba guidelineů, tak aby ta apka tím stylem opravdu na ten nativní jako feeling tam byl.
No, otázka, jestli to není špatně, jestli potom bys tomu klientovi neměl vysvětlit, hej, ty guideliny jsou z nějakého důvodu. Jo, samozřejmě, když děláme úplně něco, nějakou hru v Unity, tak samozřejmě tam nedává smysl, že jo? Ale když chytneš aplikaci, mají nějaký dědeček, tak podle mě je super, že máš e-mailového klienta, nějak to vypadá, jdeš někam jinam, zase to je to stejný, fonty všude stejný. Jo? Já bych chtěl, aby třeba i ten React Native vývojář tušil, jako jaký je třeba font na iOSu. Jo, třeba teďka jsem právě jsem si dovolil nějaké aplikace procházet a co React Native, tak tam skoro jiný font, což mě zarazilo. Já jsem si říkal, já jsem původně myslel, že to třeba udělá sama ta knihovna, že na iOSu použije prostě San Francisco a podobně. Tak nevím, jak tohle funguje, ale zarazilo mě, že to tak evidentně není. Já bych byl rád, aby se to sjednotilo, aby to nebylo jak web, že klikneš seznam, celé je to úplně jiné, potom si klikneš jiné weby a je to jiný pes, jiná věc, no nevím.
Ještě se zeptám, protože mě to samotného zajímá, protože konkrétně třeba o Flutteru toho až za stolik nevím. Každopádně o React Nativeu aspoň jako vím, že co se týče jako performance, tak tam se furt vlastně posouvají dopředu. Jak je to třeba s Flutterem versus jako ten nativní vývoj, protože hodně se jako skloňovalo, že i ten Flutter má jako šanci, co se týče performance, aspoň fakt nahradit klidně jako tu, nebo být aspoň tak dobrý třeba jako klidně ta nativní aplikace.
Já jsem koukal na poslední performance, když jsme dělali nějaké srovnání, když jsme možná měli hejticích chvilku v kanclu na React Native, tak jsme koukali a já mám pocit, že je to hodně podobný. Že tady se bavíme o opravdu drobnostech a já si myslím, že si vyberu Flutter nebo React Native. Možná to
spíš je, jako myslím teď nativní vývoj jako
versus tenhle, to bude strašně podobný. Jako, to je fakt opravdu srovnatelné, samozřejmě React Native vede, Native vede, potom je někde React Native a Flutter, ale já jsem, teďka jsem se díval na performance animací, hodněkrát tam skáče ramka nahoru na těch telefonech, častokrát React Native měl vyšší využití procesoru než Flutter, samozřejmě potom Native to měl úplně optimalizované, to znamená tam to bylo nejméně, ale upřímně zase tak drastické to nebylo, zase kdybych měl srovnat Flutter a React Native, nevím, jestli by to byl důvod, hele, nejdu dělat React Native, jdu dělat Flutter kvůli performance, to mi přijde, že je asi mimo, to spíš bych šel do toho nativu.
Teď, když se budeme fakt bavit o té tvý doméně, těch nativních aplikací, dnešní vůbec zařízení mobilní nabízejí spoustu nových funkcionalit. Já upřímně se v tom už trošku ztrácím, co jsou teď třeba nějaký ty top funkcionality, které lze z těch mobilních zařízení fakt dostat?
Já mám pocit, že tomu se ztrácí skoro každý vývojář.
Nebo kde vůbec jako jsou teď ty trendy, že jo? Jeden čas byla taková ta věc, teď mě úplně vypadlo nějaký ty NFCčka, že jsi šel okolo a ne NFCčka,
beakny?
Ale beakny, ano, beakny.
Tak to jsem taky slyšel, když byl Buma, byli s nima hackatony, ano, a pak už jsem o nich neslyšel.
Ano.
Nevím, jestli jsou propadli ještě dějin, já žádný produkt s nima neznám, nebo jestli ty znáš.
Ne, právě nemůžu si vzpomenout, že ani na ten názor, takže neznám, ale spíš kde jsou dneska jako třeba ty trendy, protože něco jako logicky se z toho třeba jako chytne. Vím, že pár aplikací třeba co se týče iOSu, tak vlastně jak oni tam mají to rozeznávání těch předmětů, že jo, v rámci prostoru, tak pár takových aplikací už jsem využil. Jak je to teď vlastně s těma trendama, jako jsou nějaký jako takový ty top věcičky, na který se můžou uživatelé těšit?
Já si myslím, že to dneska je to čistě povrchní věc a je to jenom UI. To znamená, teďka vyšlo iOS 15, nebo když máš Android, tak je Google Photos a když si všimneš, tak teďka tomu říkám, myslím, Material Design 2.0. Celé bottom bary předělali, vypadá to trošičku jinak v Android 12, protože jsem Androidák, tak vím, že tam vychází dokonce, když máš nějakou tapetu třeba oranžové, tak ten systém si chytne barvičky podle té tvojí tapety, celé je to tam přizpůsobené, to znamená aktivní prvky, máš do oranžova, celý ten systém ti ladí. To znamená, tady jsou ty kosmetické změny. Co se týká z pohledu vývojářského, mám pocit, že poslední dobou se klade důraz hlavně na zabezpečení, to znamená práce s daty. Třeba teďka Android 10 se udělalo to, že aplikace má nějaké striktní používání, kam si můžeš šahat vlastně v úložišti, tak je to tam doteďka. To bylo trochu benevolentnější, vývojářského hlediska tam udělali velký řez. To znamená, nemyslím si, že uživatel se má na co těšit. Já sám, jako to jsem Androidák, mám Android stále, tak si myslím, že Android 10, Android 11 z mého pohledu není takovej rozdíl. Je to opravdu čistě designová věc.
Samozřejmě každá ta platforma se během let vyvíjí, zejména třeba u nás na webu, prostě spousta toolingu. Jo. Na začátku já jsem začínal jenom prostě HTML, PHP a JavaScriptový soubor, který prostě rost, že jo, jako pohádka, jako říká Lukáš od nás. Jak se změnilo třeba to taková ta developer experience v rámci vývoje mobilních zařízení? Vnímáš tam nějaký jako posun?
Kapánek tam něco nastalo. Já si pamatuju ještě éry, když jsme vyvíjeli Android v Eclipsech, nevím, jestli si v nich programoval.
Jo, ano.
Tak dokonce v tom se dělal Android nějakou dobu, pak až vlastně přecházelo i nám. A ten posun, na začátku to bylo čistě punkové, já si myslím, že obecně jak vznikaly ty mobilní aplikace, byl takový boom, každý dělal mobilní aplikaci, tak když to dělá každý, tak je to, aby to nějak bylo. A tam vůbec nebyla architektura, tam prostě podle mě to bylo jedna god activity, což znamená vlastně taká žádná skrýval se nějaké activity v tom, to je jedno, nicméně všechno se tam dávalo. Až pomalinku, co jsme procházeli, hlavně ty projekty, co si přebíral po někom a ještě nebyl třeba vyprogramovaný vývojář, samotný prostě, co měl 5-10 let praxe, tak se vůbec o to nesnažil, tak tam to bylo fakt znát. To znamená, tam nebyly žádné guideliny, třeba od Google, kdežto teďka, když se posuneme, tak samozřejmě máme tady IntelliJ, což nevím, jestli používáte na webový vývoj. No, třeba...
Já mám jenom v období, vždycky si nainstaluju IntelliJ a potom mě naštve, že je to zbytečně, to dlouho startuje, tak sedu zpátky do Visual Studio Code. No.
To je nejlepší prostředí, já to, jak jsem zvyklý na to IntelliJ, jo, tak to je vždycky za trest, jakékoliv jiné prostředí je pro mě prostě oprus. Tak ten posun v tom prostředí a příjemnosti byl samozřejmě znatelný. A i co se týká to, jak se měnily ty architektury, jak samozřejmě potom už bylo příjemné, že když jsme se bavili i napříč třeba jinýma firmama, i v Čechách, tak všichni měli nějaké MVPčko, prostě Model View Presenter, ty aplikace dostávaly stejnou vlastně podobu, ten dev stack byl stejný a hezky ten, vlastně ta komunita se vyvíjela vlastně společně. Potom už Google...
Takže jako i se stává to, že přijdeš na dva, na náhodný projekt a je tam ta struktura, kterou bys prostě očekával.
Když se to tak bylo, hlavně taková třeba známá knihovnička se jmenovala Nucleus a myslím, že byla poměrně rozšířená. A tam se třeba lámal chleba, když někdo přišel na pohovor, viděli jsme, že používal architekturu MVP a tam si poznal, jak je ten člověk seniorní nebo juniorní, protože třeba vůbec netušil, že tam něco takové dlouhé. Přitom ten člověk byl na tom projektu 2 roky a neví, co má za zády. A potom celé se tohle vzalo a Google řekl, hele, máme tady MVVM a dostali jsme se, že máme guideliny na architekturu. No to bylo kdysi jako vlastně co neočekávaného, samozřejmě Apple oficiálně tam tlačil, myslím, MVPčko, v té době MVCčko, jako oficiální pattern. A potom se to uchytilo a myslím si, že poslední dobou, co 2-3 roky zpátky, už se i na Androidu, na mobilech, hlavně na těch větších projektech, jede testování. Dostáváme se do nějakého clean architecture, ty pojmy, to když si, myslím si, že polovina neznala.
Jak je to vůbec, třeba jak používáte nějaký automatický testování? Využíváte toho nebo zlatá dobrá ručička a klikáš?
Záleží. Měli jsme projekt, kde celé to flow bylo pokryté na CIčku a klient byl ochotný platit, to znamená, tam jsme se dostali do unit testů až...
Takže tam využíváš jako nějaký online toolu, že to tam pošleš a ať ti vlastně na nějaký farmě jako spustí Android, jo, na specifickém zařízení? Nebo
no,
jak to
záleží, jaká máme úroveň
jako
těch
jasně,
testů.
Dokážu si představit, že jsou nějaký jako unit testy, že jo?
Ale
nějaký...
některé i dokonce ty vjučka dokážeš testovat, aniž bych potřeboval device, tam prostě se program nasimuluje. Ale potom, jo, tam už se dostáváme do toho, myslím, že Firebase má takovej tool a to jsou emulátorky, anebo tam si zaplatíš a máš normálně fyzické zařízení a on ti tu tvoji sadu testů ti tam pustí. To znamená, ti to testuje třeba na 10 zařízeních, vidíš tam performance, vidíš, kdyby se ti něco seklo, tak hele, tahle skvína ti trvá takhle dlouho a chytáš asi takové ty hlavní věci. Potom jeden projekt u nás měl, protože to tam už bylo nastavené, klient to vyžadoval, tak to byly nějaké snapshot testy, tam vysloveně se prostě porovnávalo, jestli to sedí jedna ku jedné, musely být nějaké referenční obrazovky a tam to bylo takové to, jestli se nic nerozbilo a tam byl opravdu důraz na kvalitu a tam to bylo pokryt takhle kompletně, to znamená, kdyby ten vývojář něco vzal, rozbil by tam tlačítko v nějaké zanořené skříně, tak to už bylo pokryté tím snapshot testem, tam by to vyhlásilo, že tam chybí tlačítko.
Napadají tě ještě nějaký další hezký features, který by stály za to zmínit ohledně vlastně vývoje mobilních aplikací?
Přemýšlím. Já mám jenom dvě utilitky, které spolu lidem v kanclu a jsem s nima strašně otravný. To znamená, já povím, že mám vizor, což to už bylo úplně spasení. To zvlášť androidáci mi za to nadávají, protože teďka to stojí 40 Kč měsíčně, nechci za to platit. Já říkám, to je nejlepší utilitka. A to je, že ten uživatel má, připojíš si, jaké chceš telefony, můžeš i k serveru. A já třeba vím jenom remote, to znamená, připojíš se k serveru, máš tam svoji farmu zařízení a ty to zařízení ovládáš vlastně normálně přes počítač, jak kdybys měl emulátor, ale je to fyzické zařízení. Dá se takhle hezky udělat právě ta farma, kdybys měl prostě firmičku, jeden server, nechceš každému prostě kupovat, tak se dá i udělat to, že ať se tam připojí, otestuješ, jestli to potřebuješ, zase se z toho zařízení odpojíš. Tohle něco podobného dělal Samsung, takže kdybyste třeba něco ladili na Samsungu a nechcete kupovat nové OS 20, tak Samsung má Test Lab a to jsou fakt telefony serverovna, třeba v Polsku mají. Vždycky tam se normálně připojíš, vidíš, jak se rozsvítí ta dioda, osvítí to tu serverovnu, máš půlhodinovou session a můžeš si tam normálně testovat, co potřebuješ, odladíš si právě to, co vám nefunguje a zase se rychle odpojíš. Tak to jsou věci, které jsou super, hlavně když na tom Androidu se mi povídat, když máš takový ten problém, všem to funguje, ale tady hej, Android 7, tady tohle zlobí. Jo, to je paráda.
To zní hodně zajímavě, to možná i využijem. A ještě jsi tam měl tu druhou.
Ta druhá, tak to bylo od Facebooku, byl takový tooling na obecně na sledování network trafiku, tak já jsem byl strašně rád, když nám dodělali mokování, je to strašně pohodlné pro vývojáře, to znamená, vidíš svůj trafik, dáš si to do projektu, vidíš, co ti tam lítá, klikneš na prodat tlačítko, upravíš si request a zase je to, že to zpříjemnění pro nás, když jsme samozřejmě dělali nějaké proxiny, což je teďka nechci se ti nastavovat proxy na telefonu a tohle je to strašně pohodlné pro ty lidi. Obecně Facebook a ty velké firmy jako Airbnb, tak udělali hodně těch tools, co si budeme povídat, které jsou parádně. Myslím, že třeba Airbnb dělalo i v Reaper na třeba ty animace, protože oni měli špatný performance, tak prostě jako velký hráč si dovolili, že tady máme tým, uděláme v Reaper do React Nativeu a najednou ty animace jim běžely. Jo, vlastně super, když vlastně se bavili minule, ano, že ano. Airbnb odešlo. Ale i tak té komunitě to hodně pomohlo.
Takový velký téma, teď samozřejmě už, který jsme tak trošku naťukli na začátku, je sdílení kódu mezi platformama iOSem a Androidem. A chtěl jsem se tě zeptat okolo Kotlin multiplatform, jestli jste už to třeba použili, nebo jestli je to vůbec zajímavá technologie.
To bych byl špatný Android, kdyby řekl, že to není zajímavá. Je tam názvu Kotlin, tak je to nejlepší technologie.
No tak, hele, na rovinu, že jo, tím bys ukončil tenhle podcast, že jo, protože teď bychom šli domů.
No, bych dával přihlášku na to hry, jak i ty vývojáře.
Jo, tak. Tak dneska už samozřejmě Kotlin asi standard, ne?
To
už...
Jasně, to se ani nebavím. To mi ani nenapadlo, když někdo říká Java.
Tak jako před těma třema lety ještě jako tutoriály byly jako na Google prostě v těch guidelinách byly takový jako Java.
Bylo to takový, já tomu říkám, že to bylo ještě Java v Kotlinu. To lidi přešli do Kotlinu tak, že prostě jenom psali Java a vynechali středníky. Tak to nebyla éra, pak vyšlo Android Studio 3.0 oficiální podpora, že jo, Kotlinu. A myslím si, že každý projekt pomalu přišel samozřejmě. Doteďka máme projekty, které jsou třeba rozsáhlé a je tam nějaká grologika, tak když se to třeba tam nešahá, funguje to, víme to, tak my to děláme tehdy, až když to třeba refaktorujeme. Uh-huh. To znamená, když tam něco upravu, tak máme na některých projektech pravidlo změnit to do Kotlinu. Samozřejmě ne všude to jde jako aplikovat, ale to znamená, to bude kdyby automaticky, že cokoliv nového je Kotlin, to už musí. A co se týká toho multiplatformu?
No, ještě bych tě zastavil, možná, že pro mě, nebo nejenom pro mě, když bych se zastavil u toho Kotlinu, jak se vůbec, jako, když vidíš vlastně původně, že Java, teď ten přechod do Kotlinu, jaký byl vlastně, jaký jsou ty benefity toho jazyka, který přines, nebo jsou tam vůbec?
Já si myslím, že největší z mého pohledu, až když by si zgooglil Kotlin versus Java, tak všichni tam píšou nějaké čísla, kolik to ušetří kódu a řádku a podobně. Já si myslím, že největší výhoda byla to, že když třeba v Javě vyšly lambda funkce, tak tam bylo strašné omezení dostat to na starší Android. To znamená, máš oficiálně podporu nějakých lambd, ale nevím, jak je to teďka, se přiznám, protože už v Javě to nemáme, nebo možná to Google úplně zrušil, tak to bylo třeba Android 6 nebo něco takového. Už je to fakt dávno, ale nemohli to backportovat, protože ta Java v těch zařízeních byla prostě šestková. V té době, když jsem to řešil zpátku, že to bylo prostě standardní, že jsi tam měl tu šestku. To znamená, prakticky si s tím nic neudělal. Když to ten Kotlin ti to veme, co oni chtěli, tak si backportli do toho bytecodu, javovského a oni si tam udělali všechny věci, co chcou. Samozřejmě na těch nových virtuálních mašinách oni to optimalizují, ale dokážou tím, že mají Kotlin a mají tam tu nastavičku, tak si tam udělají na těch starých Androidech vlastně všechny, veškeré ty věci, co jsou cool, co stýčí, tak tam fungují úplně magicky.
My javascriptáři tomu říkáme polyfily, že jo? To je, že vlastně i uděláš tu funkcionality pro ty starší, že jo, prohlížeče, že tam napíšeš tu vlastní implementaci, že jo.
Jasný.
A jinak jako ohledně jako toho procesu vývoje nebo v rámci toho týmu je třeba ten kód čitelnější nebo nabízí nějaký, jako to tam úplně jako nevnímáš. Přijde ti to, že to je zhruba na stejný úrovni jako ta Java.
Nedokážu posoudit třeba z pohledu juniora, možná to je trošičku jednodušší. Na druhou stranu myslím si, že je to... Jak my jsme přecházeli, tak to bylo prostě, přesně my jsme taky psali Java v Kotlinu a nějak se to vyvíjelo a člověk teďka už za tu dobu začne používat to, co by měl, ty nové trendy věci, prostě Kotlin si updateneš a máš tam zase nové funkcionality, máme tady nějaké Kotlin Core Routines, do kterého nebudu zabíhat, takže ten vývoj, vlastně jak teďka byly třetí knihovny třeba na právě reaktivní programování nebo nějaké prostě streamy, cokoliv tam bylo, ať už byl Rx Swift na iOSu, Rx Java, tak na Androidu, my už říkáme, že Ericsko je prostě legacy, nevím, jestli na webu jste tohle používali.
Jo, taky no. Že jo, tak Angular, třeba teď ten novej, já už nevím, kolikátka je, že jo, já jsem chytil dvojku, během roku byla čtyřka, že jo, teď je třeba asi 18, ne, tak vlastně Angular, že jo, ten je postavený, že jo, na Ericsku.
Aha, tak my právě na Androidu říkáme, že Arix už je prostě staré.
Ale jako obecně i na webu si myslím, že ten, že taky už je to taková deprecated věc, protože je to zbytečně možná jako moc složitý na to, co to
je to řeší. Takový jako kanon ano. Na vrabce. A
jako je to moc hezký pro určitý case, si myslím určitě, ale jako mít to jako takový základ jako všeho je asi zbytečný. No.
My jsme... No, ještě v Questu na tom bylo postavené většina těch mobilních aplikací a ten trend byl, že jo, Arixko, to ano, celý, ano. Celé vlastně ta...
To šlo od backendu,
era,
že jo.
No, přesně tak.
Já tam mám backendový skripty, že jo, v Arixku. Taky jsem měl takovou, že jo, tu dobu. A zrovna nedávno jsem se musel vracet jako k takovému kódu, který si psal před těma třema lety. A jak prostě 3 roky prostě vypadneš jako z těch operátorů a teď tak prostě... Co? A teď se v tom musíš trošku jako pomrnit, no.
Nedej bože, když to máš debugovat. Kde je problém?
Ano. Jako ono to vlastně, ten kód vypadá moc hezky, jako to jsem si říkal, se šlapák, to jo, i po letech to vypadá docela dobře, ale jako jak to funguje a co to dělá, tak to byla jako horší věc.
Jasný.
Ne, trošku přeháním samozřejmě, ale...
No tak všichni jsme s tím prošli, myslím, jo, že ten vývoj, hlavně i to Arixko se hodně učilo, takhle trochu za pochodu, protože to bylo trendy, tak se častokrát, když tam byly, podle mě tam byl problém u toho, když byl třeba nějaký mediorní vývojář, tak se to strašně lehce dokázalo tak nehezky napsat, že potom, aby se v tom člověk vyznal, když začaly nějaké skutečné problémy, tak to byl fakt pain, jako debugovat, co si budem to, ať je to jakákoliv platforma, tak tam se z toho odešlo a už jenom Kotlin a Coroutines a Flow. Ono vlastně to nemá vůbec operátory. Já nevím, jestli jak moc to znáš, třeba ty Flow a představ si Ericsko, tak ten Kotlin tam má jenom ten stream a ty operátory už si skládáš jak kdyby z toho jazyka, to znamená, ten základ, nemáš tam, hele, nauč se Arixko, tamhle tutoriále, kde máš bublinky, která ti tam projede, kam nevím, jestli to takhle bylo na tom webu, ano. Když jsi v Android Studio takhle klikl, tak vždycky jsme tam všichni měli takové grafy, co já mám operátor, máš bublinku oranžovou, tady ti jede zelená, teďka těm juniorům, dívej se, tady si otevři dokumentaci a nastuduj si flatmap, map a už a jeď.
Ještě se vlastně zeptám, když jsme u toho Kotlinu, jaká byla vlastně jako tenkrát ta motivace přejít třeba u toho Androidu právě z Javy do Kotlinu, jako proč se to vlastně takhle switchlo, ta komunita? Nebo jako jestli to bylo jenom to, že ten Kotlin je jakože víc sexy, že jo, co si budem povídat, že je to takový něco jako mezi, není to vlastně jako už tak hloupý jako JavaScript, že jo, ale zároveň to není tak jako upsan třeba jako ta Java, je to takový něco mezi, že jo, dejme tomu takový trend, i ve kterém třeba vzniklo si myslím to no, goučko.
Nám to určil Google, to znamená...
A nevíš, jako jestli já, tam byla nějaká...
Já si nejsem jistý, jestli tam není dohra s tím, že jestli se nepletu, tak Google a Oracle se strašně dlouho soudili o Javu.
Mm-hmm.
Já si myslím, že oni si připravovali i zadní vrátka, protože těch množství zařízení, co má Android, tak to je neskutečné. A já si myslím, že Google ten impuls byl hlavně ten soud. obecně a samozřejmě pro nás vývojáře to je trendy, je to cool, bylo to, je tady něco nového, nový jazyk a najednou přesně, jak jsem ti říkal, ty problémy, že máme tady lambda funkce, které nemůžeš použít, tak to vlastně řeknu, kdybych řekl klientovi, že chci novou technologii, ale zaříznu 25% zařízení, tak klient asi si poťuká na čelo, jo?
No,
tak to je výborné, myslím, že to bylo asi to nejsilnější toho Kotlinu, že fungovalo to všude a šlo to.
Teď k tomu Kotlin multiplatform. Co to vlastně je?
No to je ta jediná správná technologie.
Zase.
Je to tak.
Aspoň na rok.
No právě já se bojím u těch externí jako React Native. Ale co je ten multiplatform, tak Kotlin jako takový, tak si evidentně v JetBrains řekli, že udělají podporu na to, aby si ten Kotlin laicky řečeno běžel všude. To znamená, běží nám na iOSu, běží teďka někde na webu a jsi schopný v něm udělat backend. Ta nejsilnější asi část samozřejmě je Android iOS. To znamená, oni tam udělali velkou podporu pro to, jak vyvíjíš Android, tak on je to hodně provázané samozřejmě s Clean Architecture. Ten trend, já jsem to asi neříkal, jak by něco určil, máme tady nějaké MVVM, ale MVVM-ko není jenom, to je nějaké doporučení a máme tady nějaký jako model, ale co je ten model? A u nás v Matey říkáme, že vždycky ten model, zatím se schovává ten clean, protože když budeš mít krásné výučka a view modely, tak to ti neudělá architekturu aplikace. Uh-huh. Ten clean začíná, zatím MKM je to celé schované. Když máš vybudovanou strukturu aplikace tak, že tam máš vrstvy, máš tam nějakou domenovou vrstvu, teče ti to do nějakých repozitory patternů a aspoň tušíš, že máš nějaké sourcey. A když to takhle máš poskládané, tak ten Kotlin multiplatform ti dává sílu sdílet přibližně 50% kódu, aby fungoval na iOSu, na Androidu. A je to úplně jedno, dokážeš to sdílet samozřejmě i s backendem. To znamená třeba právě u nás, jak jsem ti říkal, nějaký ten výkop toho backendu, tak je v Kotlinu. A kdyby jsi to otevřel, tak najednou máš Androidí projekt, který má nějakou strukturu, otevřel si backend, ono to vypadá úplně stejně, IntelliJ, samozřejmě nemáme tam víčka,
jasně,
ale máš to nějaké rozhraní toho serveru, to znamená zase držíme stejné patterny a nahoře místo prostě, aby to tam bylo tlačítko, tak je tam API endpoint. Mm-hmm. Tohle je Kotlin multiplatform a asi takhle nějak ve zkratce.
Jak to potom vypadá? Dokážu si představit, že to výborně funguje vlastně jako pro ty androidáky, že jo, který píšou ten svůj jako vlastně kód s tím, že musí myslet, že nemůžou asi si nalinkovat kde jakou vlastně jako knihovnu nebo část toho systému, že jo, že musíš zůstat prostě zapoustřený v té business logice, dejme tomu. Jak to potom vlastně vypadá to sdílení toho kódu?
Já se možná ještě vrátím k myšlence, k toho J2 Objectu C. Já jsem říkal, že ještě než byl nějaký boom Flutter Ionic, tak jsem dělal ten skoro takový ten první reálný můj projekt. Byl striktní MVP architektura, kde se přesně, jak říkáš, nesmělo nic obyvat z Androidu, jakýkoliv import z Androidu jsme měli lint, už ti to ani nezbildilo. A to bylo jak z pohádky. Androidáci to připravili a iOSáci to odmítli, protože to nechtěli. Je to něco, co neznáme, jak prostě Macař nadává na Windows, tak iOSáci nedávali, že nebudou dělat technologii Androidáků. A to byl strašný problém, protože my jsme jim to připravili, mysleli jsme si, jak je to super, že však tady jenom interface to jasně napojíš a ono to selhalo na tom, podle mě, že ta komunita nebyla připravená přijmout tu technologii a iOSáci nebyli připraveni přijmout tu technologii. Celou dobu,
že si na ně nějaký Androidák nebude vyskakovat.
Tak. Potom to bylo, proč bych to měl vlastně používat. Nedokázali jsme to v té minulé firmě, když to byl vlastně první firma, kde jsem působil, tak my jsme to nedokázali jim nějak rozumně podat a myslím si, že nám to ztroskotalo na tom, že to ti iOSáci fakt vystávkovali. Důvod samozřejmě v té době, to už je to dlouho, vycházel Swift a tak technologie to od toho Google to dělá do Objectu C. To znamená, tam byly nějaké jasně technické problémy, ty datové typy toho Objectu C, oni tam museli potom si to mapovat, chtěli Swiftí objekty. Je to, prostě bylo tam x důvodů. Ale co jsem chtěl říct, my jsme se z toho poučili, nebo já jsem se hodně z toho ponaučil. A když teďka bavíme o ten multiplatform, který je strašně vlastně, je to nová věc, je to za pochodu, ale už od té rané fáze. U nás Matey se snažíme to vyvíjet s iOSákama. To znamená, ty iOSáci musí být součástí vývoje, musí si to přizpůsobit a není to, že Androidáci něco udělají a najednou iOSáci přijdou, lehce to použijou a je vystaráno. Takhle, když by to tak fungovalo, ono, ten Kotlin, co nám vystavuje z těch, ať už je to leze z use caseů, tak ten návrh toho našeho dev stacku, tak je udělaný tak, aby ta sample appka už fungovala na iOSu, to znamená, máme ověřené patterny, aby ty flows, coroutines, aby ty resulty, co všechno z toho, z té klíčové architektury, z té klíčové funkcionality, co to teče, tak je to přizpůsobené a navrhnuté vlastně iOSákama. Nedělali jsme to my, je to udělané opravdu, aby si to oni ošahali a potom už někdo přijde a už na to může začít vyvíjet. To znamená, konkrétně u nás sdílíme, když si představíš, máš nějaké výučko, máš view model a všechny use casey, nevím, jestli používáte na webu, nebo kde se pohybujeme, nějaké interaktory nebo use casey, tak od této chvíle my už to máme sdílené. Teďka jdeme do produkce, takže je to ověřené, že to funguje. Mimo to máme nějaký projekt zahraniční, kde se pohybujeme 10 000 lidí, aktivních uživatelů denně a tam taky to mají vlastně Kotlin multiplatform, přibližně 50% sdíleného kódu a taky si to pochvalují. A tam udělali ale jednu chybu, začali androidákama, tam to některé části šlo vidět, že tím, že to navrhli, tak potom se jim těžko ohýbalo pro iOSáky. A to je ten problém. My nechceme ohýbat, my chceme vyvíjet spolu, abys prostě, že React Native taky neuděláš na iOS a ohýbat na Android. Ano. Děláš to najednou. A to je ten problém, co my jsme se chtěli vyhnout.
A teď možná úplně hloupá otázka, zeptám se, že když si to představím, tak ty furt existuje teda nějaký dvě repozitáře, že jo, iOS appka, Android appka a tohle je vlastně třeba váš třetí repozitář, nebo používáte třeba nějaký monorepo, kde máte celý ten projekt vlastně v jednom a sdílíte si vlastně tady ten kousíček, nebo jak vůbec vlastně jako vypadá ten dev proces, když si jako potřebuju udělat tadyhletu jenom jakože logiku, jestli to musím nejdřív někde vedle nabouchat, napsat jako testy, potom to potřebuji zbuildit a potom si to jako linkovat do té své aplikace, vyšovat nějakou verzi, nebo jak tohle to vůbec jako ten proces práce s tím vypadá?
Ten Androidák má zase pohodičku, ten má prostě svůj projekt, ale co se týká toho...
No ale i tak to musí řešit jako nějakou externí dependenci, ne?
Ne. Tam máš opravdu jenom ten modul, kdežto...
Nebo jako chápu, že nemusí, ale když vlastně jako to vyrábíte, že jo, v týmu, tak jakým způsobem třeba vypracujete s tím sdílením toho kódu, že jo, mezi těma dvouma vlastně jako repozitářema?
My obecně máme dva, nemáme kdyby tu logiku v třetím, to znamená je to ten hlavně ten primární projekt a ten iOS. A pro ten iOS se vlastně z toho připraví de facto knihovna.
Rozumím.
To znamená, se to chytne, tam začíná to úskalí a ta komplikace, že se to musí zbuildit, připravit pro ty iOSáky a dát jim to. Jo, to znamená, když ten iOSák má nějaký problém, tak buď to má, že ti to někdo připraví, nějaký prostě Androidák, ale nejlepší samozřejmě je, aby měl přesah i do té business logiky. To znamená, tam už musíš mít IntelliJ / Android Studio, upravit si to a zase si to přebuildit, což ten proces je trošičku komplikovanější.
Takže de facto vždycky fungujete tak, že ten Android jede vlastně napřed, tak aby už připravil vlastně všechny ty scénáře, tak aby byly naprogramovan a ten iOSák už mohl jenom vlastně přepoužívat ty use casey, modely a tak dále, který se mu prakticky automaticky vygenerují a on se může soustředit na to hlavní, že jo, gros, práce, to UX, UI, animace, aby to bylo rychlý, svěžený, ale nemusí dělat takový to fetchování dat z API, že jo, co na začátku je hrozně cool, ale potom už je to jako taková rutinka, že jo.
Já mám právě naopak radši tu dotovou část, než se štvát, proč nejde UI. Ne, ale přesně tak, ono to je možná i ten problém, že iOSáci přesně si řeknou, proč bych to měl dělat, když já teďka budu jenom klikat výučka, což my nechceme. Já si myslím, že ten trend je, aby ti lidi uměli té platformy, znali ten mobil, aby ten Kotlin a Swift je hodně podobný jazyk, ať chceme nebo nechceme, ale i já myslím, že všichni od sebe kopírují, když se koukneme na novou Javu, na webové technologie, tak prostě všichni to přebírají od sebe. To, co je dobré, tak se přebere, což dává smysl. To znamená, není podle mě problém pro šikovnějšího vývojáře iOSu otevřít si ten mobilní prostě vývoj na Android a něco si tam upravit, samozřejmě myslím v té logice. To znamená, tam vůbec nic Androidího není, to jsou nějaké knihovničky, které jsou univerzální. Tam třeba, já jsem chtěl říct, že tam samozřejmě máme nějaké vrstvy a ta práce, kromě view vrstvy, tak záleží, jak je strukturovaná. Když máš nějakou jednoduchou aplikaci, kdyby jsi měl nějaký seznam, a člověk je odčtení nějakých dat, zobrazení, tak tam si myslím, že ti stačí jenom view. Kdežto, kdyby jsme se bavili, že máš nějaký, nevím, specifický případ, který musíš si udělat zvlášť, tak potom sdílíš kód uprostřed, to znamená, víčko máš po platformách, máš nějakou domenovou vrstvu, pak ti to teče dolů a pak máš infrastructure layer, kde si uděláš to, co potřebuješ na té platformě. To znamená, jasně, některé věci tam ještě se liší, ale třeba co se týká u nás toho posledního projektu, tak tam to skoro vůbec se nebylo použité. Tam na síťovou komunikaci se používá Kator, knihovnička, kterou vlastně můžeš využít i na server, když bys si dělal. Samozřejmě nedokážu posoudit, jak je to kvalitní, jak je to robustní framework asi do produkce na serveru, ale je to zase knihovna, která je multiplatformní, funguje to všude. A co se týká databáze, tak použijeme SQL Delight, který je taky multiplatformní. To znamená, ten fakt, ten iOSák řekne, dej mi seznam a je to tam. Logni mě, jsi loknutý a vůbec nic neřešíš.
Jak moc bys se potom stává to, že ten iOSák zjistí, že je třeba něco dodělat, že jo? A teď musí jako někoho otravovat z vás androidiáku, který už je někde jako míle vepředu. Jak se třeba vyrovnáváte s tímhle, nebo stává se to, že ty IOC jsou opravdu třeba fakt v něčem jako jiný, než ty Androidi je třeba dělat tyhle ty úpravy, nebo se to seká prostě opravdu, aby to bylo co nejblíž?
Je to už z návrhu, já si myslím, že u těch multiplatformních nebo u React Native asi už v návrhu počítáš s tím, že to je podobné, to znamená, neděláš custom featurey pro Android nebo takhle. Já jsem nezažil, že bychom se nějak moc zásadně lišili. Většinou, co jsem zažil, je, že jsme měli třeba dva designery, jeden dělal tu hlavní platformu, ať už to byl Android nebo iOS, a potom jsme měli třeba grafika, který připravil InVision pro tu druhou platformu, pro Androidiáky, ale to se lišilo v drobnostech, aby si držel ty guidelines, aby jsi měl nějaký hezký materiál, aby to fungovalo, aby to celé svítilo tím Androidem, aby to byl krásný iOS animacema. Ale co se týká toho, že tam je login screena, že se logneš, nebo že čteš data, tak to je to stejné, jedna ku jedné. Samozřejmě nastává problém ten, když to tomu iOSákovi začne zlobit, protože na Androidu nějak z nějaké záhadné prostě podstaty fungovalo a teďka co s tím, tak potom...
No jako to pro ně musí být poměrně jako frustrující, protože i v téhle části kódu se podle mě dá udělat jako spoustu jako chybeček, že jo?
No určitě.
A on vlastně nemá šanci, nebo má šanci právě jako to nějak jako si debugnout?
Já myslím, že máš, ono jako za nás, my tam nechcem pustit asi juniory. Myslím si, že nejlepší je, kdybys měl třeba juniora, tak je to parádní příklad na to, aby on ti dodělal výučka. To znamená, máš ověřenou architekturu přesně, jedna aplikace je napřed, což jinak my v mobilním vývoji většinou máme takhle, že jsme třeba týden, jedna platforma nám to prokopne. A třeba u našich projektů
no
takhle děláme.
Ty iOSáci nemůžou, že jo, logicky. Ty mají jenom jednu nohu, že jo.
Je to tak.
Ty nemůžou běžet.
Ne, zdravím naše iOSáky, tak to není. Jak my jim říkáme argument, lepší jedna noha, než se učit React Native.
Ano, jo, takhle.
Takže je to náš boj a náš argument. Ne, ale bych se k tomu vrátil. Ono, když se koukneš do té technologie, tak ať už je to na iOSu, nějaký jejich moja Alamofire, cokoliv ten iOS se setkal, což jsou vlastně ty network knihovničky, tak já si myslím, že vůbec mu nedělá problém, když je samozřejmě není to junior, není úplně vykulený z toho světa, tak otevřít si to jiné studio, to je největší problém, to jiné studio.
Ano, jako ten tooling, že jo, no, musím vlastně mít, tak, aby to dokázal provozni.
Tak, to musíš prostě to mít nainstalované, to je fakt jako nepříjemné, ale potom, když už to otevřeš neprogramuješ prostě půl roku, tak si myslím, že se hodně rychle zorientuješ, máš tam ty svoje objekty a teďka ty znáš, když jsi tam měl nějaký Ericsson nebo cokoliv, a tak tam přijdeš velice rychle, si myslím, do toho světa. Samozřejmě, jak jsem říkal, že to je mladá technologie, tak my jsme to řešili třeba před rokem, kdyby se z mě ptal, jak to bylo před rokem, tak to rozhodně nebylo takhle vyspěle. My jsme to chtěli začít mnohem dříve, nicméně, co byl třeba problém, je, že oni neměli připravený multithreading na iOSu. Mm-hmm. To znamená, ten způsob, jak tam běželo ty vlákna a takhle ty koroutiny, tak oni běželi v jednom vlákně. Což mělo, to každý si představit, jako když najednou ti nefunguje vlákna, mělo to nějaké důsledky, které teďka nebudeme rozebírat. A až třeba, myslím, že loni to bylo v listopadu, tak tam přidělali v tom multiplatformu normálně větev na GitHubu, kde se to jmenovalo, myslím, pomlčka MT jako multithreading. A tehdy to byl vlastně takový, to byl ten zlom, kdy jsme si řekli, už by to mohlo mi dávat smysl, a potom už se to jelo víc a víc, ten multiplatform. Jo, takže asi v té podobě to zvládneš, někde se to vyvíjí,
no,
a skončíme, uvidíme.
Určitě to je takovej maličko nepříjemnější věc, že jo, toho pohledu, že když dojde už na ten bug, že jo, nebo na nějakou to, tak je to někde někde hodně ve spod a je třeba i ta jako znalost, že jo, toho projektu, ale podle mě i tak je to super technologie. Tak teď jsme si hodně bavili o tom Kotlinu multiplatform, ještě vlastně vzhledem ke kontextu toho minulého dílu. Za nás vidíme i velkýho hráče právě ten React Native. Jaký vidíš třeba ty ten rozdíl toho sdílení kódu React Native versus právě Kotlin multiplatform? Kde vidíš ty plusy, mínusy v těchto dvou technologiích a která si myslíš, že vyhraje třeba nakonec? I když mám soukromý tip, co řekneš.
No, já to mám ten regulární výraz a to, co obsahuje Kotlin, tak to vyhraje, takže necháme to nezávislý program zhodnotit. Já nevím, já jsem sám zvědavý. Podle mě výhoda Kotlinu jako takového je, že když my zahodíme Kotlin multiplatform, tak máme furt Android nativní. Když zahodíš React Native, tak zahodíš celý projekt a rozhodně ho nepřepíšeš do nativu, což je rozhodně nepříjemný. Kdežto, kdyby jsme ten Kotlin multiplatform, tak ty ten iOS máš už vybudovaný a vlastně chybí ti jenom v vozovkách ta skladačka té business logiky, to znamená nějaká čtvrtina, což je super. Ten React Native jde vidět, že na něm pracují aktivně, je nějaký podíl na trhu, já jsem se teďka koukal, nebo nějaká statistika od AppFigures, na Androidu je to, myslím, 4% nějakých free apek, co oni naskenovali. Na iOSu je to, myslím si, že 2,5%, což je zajímavý, že evidentně si tam s tím Reactem samozřejmě taky hrajou. To znamená, ten nepoměr je dost vyvážený, respektive nevyvážený. Mm-hmm. A já jsem poslouchal podcast Pou, šlo vidět, že se chcou zbavit JS Bridge. Já jsem zvědavý, jak se to moc bude podobat. A myslím si, že potom ještě by mohla být změna, kdyby se opravdu ti React Native vývojáři to začali dělat jak kdyby jako nativní vývojáři a smazali by se ty rozdíly, tak potom by to bylo zajímavé. Do té doby pro mě je to jenom taková alternativa a já jsem rád, že vlastně jako ty multiplatformy, že můžeme třeba klientům říct něco, co třeba sníží trošičku náklady, protože to je ta karta, kterou se dobře argumentuje, je to polovina nákladů, tak my máme proti kartu, že jsme nativní a máme tady multiplatform, což je fajn. A já nevím, já jsem doufám, že si to zopakujem za 5 let a jak...
A zhodnotíme.
Tak, já doufám, že React Native asi nedopadne jak Ionic, o kterém teďka jsem strašně dlouho neslyšel.
Já věřím, že ne, protože zase ta druhá strana toho pohledu může být, že i pro ten React Native jde dodělat ty nativní moduly v těch částech toho systému, které jsou třeba kritický a potřebujou třeba zrychlit, že jo, což je jako byl vlastně ten případ přesně Airbnb, že jo, který vlastně optimalizovali tu aplikaci tak, aby běžela, že jo, že vlastně vytvářeli ty nativní části, což bude jeden z těch jako caseů, že jo. Možná, že i ten hybridní model jako bude fungovat a jsem taky hrozně zvědavej, s čím se tady za těch pár let potkám. Každopádně už se blížíme velmi ke konci, poprosím tě o poslední finální moto, jedna věta, co bys doporučil vývojářům?
Já jen doufám, že...
Jedna věta.
Nativ a React Native nedopadne jako Windows a Mac a nebudeme se tady handrykovat ještě za 100 let.
To je hezká myšlenka. Já to doufám taky, že jo. Já si myslím, že Windows bude už za pár let jenom další distribuce Linuxu. To by bylo hezký. Děkuji ti, že jsi přišel.
Já taky díky za pozvání.
Pozdravuj kluky z Matey. Rád jsem tě viděl. Pro naše fanoušky, pro našich mnoho fanoušků, sledujte nás na LinkedInu, Facebooku, Twitteru a dalších. Kdybyste měli i na Tadeho nějaké dotazy, určitě pište buď nám, anebo jemu. Můžou ti napsat?
No určitě, komukoliv z nás Matey, my se rádi pobavíme, multiplatformu.
Pište mu rovnou na Instač nebo na Facebook, že jo? A...
Všude nás taky najdete.
Ano. Takže díky a budu se těšit u dalšího dílu. Čau.